Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
O episodio de hoxe tratará sobre os contos tradicionais ambientados en todas as partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición dos moitos seres da mitoloxía galega.
A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90, en o que destaca poderosamente a voz da súa cantante, Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos. Eu son Hugo Blanco Vázquez.
Eu, Álvaro Belenda Rodríguez.
Eu, Alejandro Martínez Sánchez.
Antes de comenzar a falar sobre estes contos da mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, a cargo do grupo Chouteira.
No concello de Redondela, na provincia de Pontevedra, hai un castro no lugar de Negros. A visita a este castro non pode rematar sen rememorarmos as historias lendarias e mesmo míticas que atopamos en moitos dos nosos asentamentos galaicos.
Os dous castros redondelans, este de Negros e o do Monte da Peneda, conservan dúas fermosas lendas de Mouras, esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probabis das deusas nai da máis remota antigüidade, gardadoras de grandes tesouros, Eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outras alimentaria.
Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida o enfrontamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen. As mouras son as gardais dos segredos destes tesouros da natureza, para que a cobiza humana se manteña afastada.
No Castro de Negros, da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña, baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada Igrexa da Preta. Se antes aludimos ao carácter de divindade das mouras, a denominación popular da Igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia á súa cor, xa que preta, indaos en portugués, significa negra.
Nas distintas versións hai referencias a que era a raíña da fortaleza a montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura sae todas as mañás a recibir o sol nacente. A cavidade está orientada ao leste e fai rezos e invocacións ao astro solar.
Polas noites, sae da cavidade en forma de serpe e sobe ata o curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientável é a chamada Cadeira da Moura, unha rocha ao bordo do precipicio que está orientada directamente cara á ría.
Nesta cadeira ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa, e, como a todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a lourada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mozos que a pretenden.
Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro. E aquel que sexa capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar consigo todos os tesouros.
As relacións entre as mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas, ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
Os mozos que ata ela chegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira da moura a medianoite a chegada da moura, ao bordo do precipicio. Unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes.
A moura chega ata ali en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe, ao que chega á súa cadeira, ocupada polo mozo que a agarda, comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba.
Vaino apertando cada vez con máis forza, a medida que o vai envolvendo, ata que a cabeza da serpe queda á altura da cabeza do pretendente héroe. Nese momento, a vecha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
O mozo só ten que achegar a súa boca a da serpe e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mais ese é tamén un momento en que o medo supera calquer intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
Produces entón un forcexo por zafarse daquela vecha opresora. En a loita que se desenvolve o mozo cae ao precipicio e morre esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas, fálase de dous mozos que apareceron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
A morte da persoa que non supera a proba a que é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Só os máis fortes e valorosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento da madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
As camas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas con rituais de iniciación, propiciatorias da procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adivinatorias. Neste caso, neste Castro de Negros temos dúas camas.
A cama da Moura é unha cama de pedra que foi esnaquizada case na súa totalidade polos operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira. Un rito animista que se practica en incontáveis lugares de Galiza, vinculado neste caso, como a case sempre, a unha deidade da natureza, propiciatoria da fertilidade. Quizáis un dos segredos que ela garza como moura no ventre a montaña, perdido para sempre.
Ao carón da desaparecida cama de pedra da moura, existe na actualidade unha segunda cama conservada, a cama dos nenos. Ten un tamaño e unha concavidade que asemella a un berce de pedra, cunha cunca inculpida na cabeceira.
Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que a esta cama, a cama de pedra, traense as criaturas para que non se atope remedio. Nas noites de lúa chea, deítanas nesta pedra para que a luarada reequilibre todos os líquidos internos da crianza, volvendo todo ao seu sitio e propicie a súa curación.
Nunha visita con persoas da parroquia a este castro aseguran que existe un río subterráneo que vai dende o castro, atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
Nalgúnas versións contanse que ten unha saída nunha mina do lugar de Portela, a carón do mar. Noutras versións, contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón.
Despois de escoitar estas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do Grupo Chouteira.
Agora cunhas lendas da comarca de Melide. Na Serra do Bocelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, na provincia da Coruña, atópase a área megalítica de Forno dos Mouros.
Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha formación granítica natural, producida pola erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
Para chegar a ela, hai que dirixirse ata a aldea de Moruxosa, na parroquia de Paradela, Toques. O pouco de sair da aldea, seguindo en dirección a Sobrao dos Monxes, contémplase a pena, de dimensións descomunais, a cada os 11 metros de altura, e feitura ovoide.
Trátase dun bolo de granito de liñas redondeadas, que descansa sobre un encame erosionado de neis, a modo de niño. Xunta a pena, na cara sur, aprecianse outras penas encabalgadas conformando un amplo abrigo natural.
A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferíullese unha dimensión mítica asociada ao imaxinario dos mouros. Aínda pervive no sentir popular a crenza de que leva unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López que reproducimos de maneira literal.
Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura e que ao colocala un momento no chan para descansar, comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis até convertense na enorme mole coa que lóxicamente non podía continuar.
Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñen aos aldeáns como colosal barómetro que predía a chegada do inverno, Por iso o dito de xa chegou o inverno á Penamoura significa que ineludiblemente o inverno está xa á porta.
Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote, facendo o seu habitual rezo naquel lugar, un bo día puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un precioso altar de ouro. Mais por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou a pedra volvese pecharse ao instante.
Queremos completar o lendario da Penamoura da Morusosa, como non podía ser doutro xeito, cunha transcrición literal da terra de Melide.
No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta maxestosa pena da Serra do Bocelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando a atención polas súas dimensións e morfoloxía.
Ten esta peina moita nombradía en toda a bisbarra de Bocelo, non só pola súa magnitude, pois segundo os paisanos non hai maior en toda España, senón tamén pola fartura de ouro que garda nas entranas.
Non naceu a pena ali, senón que atrouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo fiando, o cal contase de moitísimos penedos redondos da nosa terra. Mais esta debía pesar moito, pois a abella, cando deixou dixo:
"Vaite pena, que aínda pesas ben, inda veña un rayo que che parta." En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a pena un anaco que aínda hoxe se pode ver a carón mesmo dela.
Esta pena foi encantada cunha caldeira de cobre chea de ouro, un adival de seda e un bastón. Enrolaron o adival na caldeira e, facendo tres cruces sobre ela co bastón, dixeron: "O que de aquí te desencantare, tres paus con este bastón che ha de dare."
Mas non mei dixero isto. O adival volveuse un colebrón feísimo, que fuxiu para o fondo da terra coa cadeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras.
Os montañeses traballaron moito para desenterrar o tesouro, e algunhas noites téñenas pasaron en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
Contan que se topou unha pel de boi, tamén cousa repetida e relacionada co becerro de ouro doutros lados, chea de cartos, que ninguén poido apreixar, e tamén unha hucha acugulada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
Un día tamén chegou un crego preguntando pola ditosa pena, que ya mostrou e alta o acompañou ali un veciño de Marusosa. Chegando á beira dela, dixo o crego home: "Mire, vosté ha de facer canto eu faga, mais sen falar ningunha soa verba."
Logo de dicir isto, púxose o crego a ler e a desler nun libro, e conforme ia lendo, o penedo abríase pouco a pouco, ata que se abreu de todo deixou ao descuberto un lindo altar con moitas relumbrantes santos de ouro.
Entón o cura pousou o libro aberto, cunhas pedriñas nas puntas para que se non pechase, pois se isto acontecía, tamén se pechaba a pena. Entrou deica o altar e colleu un santo.
Mais o paisano tivo medo e non quiso seguir o crego, o cal, o sair, con moito noso contra del, tocou sen darlle conta ao libro, e o libro cerrouse. E ao cerrarse o libro, tamén se pechou a pena, mais aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
Outra vez deu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena, e convidou aos dous compadres para que fosen con el, e os dous ofrecéronse instante. Mais cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
Puxéronse o crego e mais o compadre a traballar a beira da pena, mais por moito que fixeron el eu desleu o crego. Nada puideron atopar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados, onda outro compadre, encheron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
El estaba aínda na cama, e cando chegaron non lles fixo moito caso, máis de que se levantou. Foise ao saco ver que había, e non ben o abriu. Viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso, como adenantes os colleran os outros, senón de ouro. Entón dixo para sí:
"Vaya, cando isto me deixan a mí, sabe Deus o que eles levan." E foise á casa do compadre, o cal quedou parvo a ouvir a milagre que tibera nas mans e que deixara voar. É o caso do ouro trocado en cousa ruín. Agora, imos escoitar a terceira canción, titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.
Chalaneiro! Chalaneiro! os nesa chalana.
Levo rosas e claveles e o corazón dunha dama se pasas a ponte nun callas a augar. Que os meus amores van esta chalana. Se pasas a ponte nun callas a augar. Que os meus amores van esta chalana.
Se queres que eu te queira, meu querido chalaneiro, levame nesta chalana e verás como te quero. Se pasas a ponte nun callas a augar. Os meus amores van esta chalana.
Se pasas a ponte nun callas a augar. Que os meus amores van esta chalana.
Abondarían estes tres relatos lendarios para elaborar unha obra sobre os ritos de encantamento e desencantamento, así como nas crenzas sobre a existencia de tesouros nalgúnas fontes, como é o caso desta Fonte por Más, que se atopa na parroquia de Castañeda no Concello de Arzúa, a Coruña.
O informante Manuel Cardella Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores. O forceneuzos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas a cal máis interesante.
A primeira fala do intento dun vello, un rapaz, por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comezaron a ler. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceuselle un xigante vestido de militar e cunha enorme espada coa que fendeu un gran penedo pola metade.
O rapaz viu como se abría un burato na pena e como aló dentro había unha morea de santos de ouro. O rapaz non tivo medo e botoulle a man a un, xusto no momento en que se pechaba o burato. Aínda así, turrou canto puido e quedou cun brazo nun dos santos que venderon a un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
A segunda conta como un mozo de por alí viu chegar cabo da fonte un fidalgo da veciñanza na compaña da súa filla e de varios criados que levaban un adival e varios sacos ao lombo. O chegar, o fidalgo despediu os criados mentre a filla choraba, pois sabía o que lle iba a pasar.
O pai comeceu a ler nun libro, cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir, entraron os sacos e pouco despois o adival, que xa se transformara en serpe. E dixo o pai: "El que te desencantare, 9 veces detrás del cachazo te ha de besare."
O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se achegou á fonte, presentéuselle a rapaza para dicirlle: "Se non tes valor, non me desencantes."
Pero o rapaz tivo valor. Agardou a que saíse a serpe e deulle os 3 bicos, detrás del cachazo. A serpe volveu a entrar na fonte, e así sucedeu outras 2 veces ata que a terceira serpe se converteu en adival. E despois, precedido dun estrondo enorme, saíu a moza cos sacos cheos de ouro. Seica casaron polo rito católico e apostólico.
A terceira lenda conta un caso arquetípico de desencantamento. Unha muller castelá encantara na fonte 3 fillas. E cando xa che chegaba a vellez, parece que arrepentida, comezou o caso cun mozo de Arzúa que andaba por alá.
Deulle 3 bolos de pan e díxolle que os fose pousar a fonte. Que non lle dixese a ninguén, e que cando pousase dixese: "Oureiña, oureana, toma este boliño que che manda a túa ama. O cambio recibirá un grande tesouro."
Mais a cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido a espionaxe pola muller que nun descoido mordeu un dos bolos. De maneira que cando foi á fonte, posou os bolos e dixo que a tiña que dicir.
Primeiro, saíu unha moza da fonte, e despois outra, pero a terceira non puido sair. Era a do bolo perdido. E díxolle dende dentro da fonte: "Por culpa da túa muller, a min dobrouseme o encanto. Toma este xustillo e ponlo a túa dona."
Mais o rapaz, que non era torpe de todo, antes de chegar a casa, pousou o xustillo sobre un castiñeiro para ver como era de bonito. Momento no que a prenda estoupou nunha enorme laparada. Seica quedou de mostra por moito tempo o tronco chamuscado da árbore.
Din as xentes que a moza cumpriu o encantamento ata que serán de moito trono saíu da fonte, pero en figura de fusil. E máis é que viron moitos veciños do lugar, por iso se sabe que foi así e non doutra maneira.
Segundo a información que nos facilitan, a fonte por más sitúase na divisoria entre as parroquias de Castañeda e Vilantime. Ambas pertencen ao do Concello de Arzúa, na Coruña.
A localización non é doada, pero unha vez conseguida, grazas á axuda de algúns veciños, o estado da conservación na que se atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumida debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
Mágoa que as autoridades competentes non se decaten da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial, ademais de natural e ambiental, espectacular.
Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial. Cun axeitado adecentamento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado. E agora imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leirado, do grupo Chouteira.
Se bailan o chote e máis a muñeira. Mozos do leirado non hai que nos queira.
castro de Pedrouzos atópase en Melide, provincia da Coruña, situado na aba sur da Serra do Bocelo. A unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrouzos.
Din que no castro de Pedrouzos hai tres minas ou vigas, unha de ouro, outra de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal é a esta, e tocarlle non se pode, pois todo o canto hai no arredor que imagrase. Non se anda en busca das outras dúas.
Neste castro había tamén un señor encantado, e dunha vez pasou por ali unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía, chamouna para que dera de mamar a un neniño que el tiña e levouna por unha mina moi longa ata unha casa bonitísima.
Despois que lle deu de mamar, trouxe o señor unha untura e mandoulle a muller que metera nela os dedos e logo que lle untara os ollos o neno. Fixo así, mas ela, case sen darse conta, pasou os dedos por un ollo seu e onde entón vía por el como os encantos.
O outro día era 27 e foi a muller a feira das cruces de Sobrado e polo ollo que untara vi un señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e de non facer caso, chamouno aínda que el non lle falaba.
Outro día a muller foi ao castro e díxolle ao señor: "Con que ollo me viches na feira?" El amostroulle con cal fora e tiroullo naquel intre. Tamén din que saía unha señora a estender o sol trigo e outros graos.
Un vello atopou na croa do castro tixolas, picarañas e outras cousas que allí deixaron os mouros, que eran nas lendas como a primitivos deuses ou xenios.
O neniño do castro de Pedrouzos, a quen vai dar de mamar unha muller, untalle os ollos cunha untura para que vexa como os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia, como o unto das bruxas dalles o poder de desplazamento debe ser voando polo ar.
Tamén no castro de Pedrouzos é castigada a imprudencia da muller que revela ao señor do castro o don que posúe. Mas aquí hai outra observación que facer. O cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantel invisible para os mortais.
No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrouzos, en concreto na Pena do Crongo.
A caída do Coto Pilar, no Bocelo, hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houve unha figura dun home que apuntaba cunha carabina cara a un lugar indeterminado. Tiña ademais un letreiro que dicía: "Onde apunta o mouro, alí está o tesouro".
Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mas ninguén podía dar con él. Máis unha vez un home de Pedrouzos, canso xa de trabucamentos e fracasos, arreoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou. Mais en troques daquel feito, atopou no medio dela o tesouro tan buscado. E agora imos escoitar a quinta canción, titulada Laurindiña, de Chouteira.
Vai mariñeiro, vai, vai buscar a laurindiña. Vai mariñeiro, vai, ela é tua, non é miña. Ela é tua, non é miña. Ela é filla do seu pai. Vai buscar. Oh.
Do Castro de San Romao, sito no Concello de Santiso, provincia da Coruña, xa na década dos anos 30 do século XX, recolleuse unha lenda que aparece publicada no ano 1933.
Dita lenda refire como entre o Castro de San Romao e das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira alquitrán. Trátase pois dunha das lendas máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas e tantas veces repetida.
Mais hoxe incrementase o lendario deste castro, con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recompilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas, que reproducimos de xeito literal para non mudar o seu contido.
Entre o castro de San Román e o de San Martiño hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver por onde van as minas. Se atopas a de ouro ou a de prata, faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia enteira.
Esta lenda é a mesma que recolleu en 1933, posto que o castro das Varelas e o de San Martiño son o mesmo. Este castro sitúase no concello de Melide, a uns 2 km de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
Se o día de San Xoán, ao abrir o día, miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola Fonte Tibia. A Fonte Tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximadamente de 50 metros.
Se unha noite clara de luar miras cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro. Deste xeito, pode concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas outra vez, o da galiña cos pitos e, como non, os omnipresentes mouros que tan argalleiros e facedores deberon ser.
E agora imos escoitar unha nova canción do grupo Chouteira, titulada Pontevedra.
Para facer este maio tivemos que ir a roubar o fiunche mai las flores a casa de Ferradas. O fiunche mai las flores a casa de Ferradas. Para facer este maio tivemos que ir a roubar.
Ai la 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 la, ai la lelo, ai la la. Para facer este maio tivemos que ir a roubar.
Pontevedra non teña o gasena, teña o gadarei coa dos meus olliños, Pontevedra regarei. Pontevedra regarei, ai a la 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 la.
Cuando
agora imos escoitar outra canción, titulada A Cascarexa, do Grupo Chouteira.
Ben, chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos Alejandro Martínez Sánchez, dende aquí quero mandar un saludo a toda a miña familia e a nosa titora, bueno, profesora de galego, que grazas a ela estamos aquí, Guadalupe Martínez.
E Hugo Blanco, que me gustaría dedicar este programa a miña familia, a nosa clase primeiro A, en especial a noso titor Eugenio Fuentefría, sempre con unha sonrisa na boca.
E eu, Álvaro Belenda, que vou dedicar isto a miña familia e tamén ao meu equipo de fútbol, a Sociedade Deportiva Sin Querer.
A fume de carozo! We'll be right back. bailar, non podo esperar, o meu corpo está listo para amar.
Sinto
a paixón do teu corazón, vou te gritar desde o sublidor. A festa non vai parar, contigo quero xogar. Esta noite voarei con son dance do meu DJ. A festa non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite voarei, quero dance polo DJ. Non vai parar, contigo quero xogar. Esta noite voarei con soldados do meu DJ. A festa non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite voarei, quero dance con o DJ.